1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Раз, 2, 3, 4, 5.
Шановні присутні, шановні колеги, ми вибачаємось за затримку початку нашого засідання. На жаль, зараз проходять і, чи не на жаль, можливо, це дуже добре, що така є сьогодні активність у громадськості, політиків. Сьогодні проходять не тільки комітетські слухання, а й парламентські слухання, і багато ще на паралельних поверхах комітетських слухань. Ви бачили, заходячи сюди, що дуже багато людей сьогодні йшли на паралельні слухання. Шановні колеги, шановні учасники слухань, тема, що ми сьогодні будемо обговорювати разом з вами, має стратегічне значення для держави, яка вже 4 роки перебуває в стані гібридної війни з Російською Федерацією. Захист дітей, які перебувають у зоні воєнних дій, збройних конфліктів, та дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Саме так називається нова стаття Закону України про охорону дитинства, додана до нього на початку 2016 року. Вона стосується захисту сотень тисяч дітей. Це діти, які проживають на окупованій території, так званій сірій зоні. Діти, які є переміщеними особами. Діти – учасники бойових дій. Хочу привести декілька цифр. Сотні тисяч дітей перебувають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. Майже 240 тисяч дітей мають статус внутрішньо переміщених осіб. У населених пунктах, що включені до переліку населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, проживає понад 32 тисячі дітей. За експертними оцінками, сотні тисяч дітей постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. У квітні цього року, завдяки активній позиції членів комітету, небайдужих народних депутатів, з інших комітетів, громадських організацій, спрощено порядок отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Розширено категорії дітей, які мають право на цей статус. Проте досі продовжується дискусія, кого віднести до дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Кому надати відповідний статус? Я особисто вважаю, що кожна дитина, яку опалила полум'я війни, має право на надання цього статусу. Одні діти безпосередньо пережили жахи війни, другі були вимушені покинути рідне місце, рідну школу, найкращих друзів. Діти втратили батьків. Четверті дочікуються з війни батьків. Але хто поранених, хто, дякуючи Богові, живих. Але це ми з вами чітко розуміємо, що у цих дітей є багато психологічних травм. Тому, на моє глибоке переконання, діти всіх учасників бойових дій є дітьми, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. І відповідні зміни необхідно вносити до постанови Кабінету міністрів України. На сьогоднішній день законом визначені такі першочергові завдання: відселення дітей до безпечних районів, возз'єднання дитини з сім'єю, створення умов для медичної, психологічної, педагогічної реабілітації та соціальної реінтеграції дітей. На сьогоднішніх слуханнях маємо проаналізувати виконання цих завдань органами виконавчої влади. Відселення дітей вже майже завершене, хоч для сірої зони це завдання досі залишається, на жаль, актуальним. Вкрай важливим є забезпечення воз'єднання дитини зі сім'єю. Проте для всіх постраждалих дітей необхідна є медична, психологічна, педагогічна реабілітація та соціальна реінтеграція, яка має враховувати характер стресу, який перенесла дитина, та її психологічні особливості. В цьому питанні має бути налагоджена координація дій між центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та соціальними службами. З іншого боку, виникає таке питання: хто буде працювати з дітьми? Які постраждалі внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів надавати їм відповідний статус, необхідну допомогу? Відповідь здається простою – органи опіки і піклування. Тобто районні державні адміністрації та виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад. Проте вони не зможуть в розумні терміни надати цей статус сотням тисяч дітей. І ще одне гостре питання. Хто безпосередньо буде виконувати чорнову роботу зі збору документів та практичної роботи з цими дітьми? Служби у справах дітей та центри соціальних служб. Проте вони не мають необхідного кадрового потенціалу, щоб виконувати відповідні функції. Не виконуються вимоги закону України, ухваленого у січні місяці минулого року, щодо збільшення численності служб у справах дітей. І це відображається на всій роботі з дітьми. Водночас, коли недопрацює держава, втручаються інститути громадського суспільства. Велика робота щодо підтримки дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, проводяться громадськими об'єднаннями, благодійними фондами, міжнародними організаціями. Особливо важливе значення для психологічної адаптації дітей з населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, дітей учасників бойових дій, дітей, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, відіграває оздоровчий заклад «Лісова застава», розташований у Вишгородському районі Київської області. Вже декілька років заклад працює без державної підтримки. Завдяки спонсорським коштам. Проте можливості закладу майже вичерпані. Вважаю, що держава має знайти механізм фінансування цього закладу саме за бюджетні кошти. І знову переходимо до фінансових питань. На цей час до Верховної Ради України внесено декілька законопроєктів щодо соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Всі законопроекти підтримані комітетом і внесені на розгляд Верховної Ради України. На минулій погоджувальній раді, яка була в понеділок, я казав, що наш комітет збирається кожного вівторка чи середу пленарного тижня, не враховуючи виїзні засідання. Ми приймаємо дуже багато важливих законопроєктів для українського суспільства, а саме і для дітей. Тому я попросив в цьому приміщенні, в цій аудиторії, Голову Верховної Ради, велика кількість законопроєктів, які ми відпрацювали як народні депутати на нашому комітеті, які ми їх прийняли, щоб їх внесли в зал Верховної Ради України, і голови фракцій попрацювали зі своїми депутатами, і ми мали можливість їх проголосувати і зробити з них якісні закони. Закони, по яким буде жити наше суспільство. Закони, по яким ми будемо і зможемо наше суспільство допомагати тим дітям, які сьогодні нуждаються в цій підтримці. Сподіваємося, що, незважаючи на скептичну позицію Міністерства фінансів України, якому завжди не вистачає коштів, ми зможемо домогтися їх ухвалення. І за порукою цього є підписи представників більшості фракцій та груп під цими законопроектами. Це свідчить про єдність всіх представлених у парламенті політичних сил питанні підтримки дітей, які постраждали від російської агресії. Сподіваюсь, що і сьогодні ми уникнемо політичних дискусій і зосередимося на пошуку шляхів покращення захисту дітей, які постраждали внаслідок війни, дії збройних конфліктів. Колеги, пропонується, ми бачите, що йде трансляція, тому, на жаль, як завжди, час у нас обмежений. На жаль, у нас була затримка, пропонується наступний регламент. Я хочу, щоб ви почули. Для доповіді Міністерства освіти і науки України та Міністерства соціальної політики України – до 10 хвилин. Для виступів учасників слухань – до 5 хвилин. Я прошу всіх притримуватися цього регламенту, тому що ми повинні відноситись з повагою один до одного, є багато виступаючих, багато, я впевнений, дуже цікавих думок буде і пропозицій, які ми обов'язково врахуємо, і на базі сьогоднішніх комітетських слухань ми підготуємо, я думаю, не один якісний законопроект, який зможе, і рекомендації, які приймуть до виконання виконавчі органи влади. Тому слово надається заступнику міністра освіти і науки України Хобзею Павлу Кузьмовичу. Будь ласка.
Дякую. Шановний пане голово, шановні народні депутати, шановні запрошені, у вас в матеріалах роздана довідка, що стосується освіти, забезпечення прав дітей на освіту як на непідконтрольних територіях, так і на території України. Я хочу в своєму виступі, не буду її зачитувати, сенсу немає ніякого, я хочу зупинитися просто на ключових моментах. І я би виділив три ключових моменти. Перше – це забезпечення реалізації права на освіту щодо здобуття середньої освіти. Це є конституційна норма, тому що середня освіта у нас є обов'язковою. Друге – доступ до наступних рівнів освіти. І третє, надзвичайно важливе питання, це є безпекове питання, безпека і здоров'я дітей. Отже, що зроблено міністерством для того, щоб спростити і дати можливість кожному бажаючому, який зараз проживав, чи проживає, раніше проживав і хоче навчатися на території, яка підконтрольна Україну, як дати можливість їх зарахувати в навчальні заклади, як дати їм можливість видати документи і сприяти всім чином, щоб ми забирали тих дітей як можна більше і навчали їх на території України. Отже, для школярів, які виїхали з неконтрольованих територій, створено умови для продовження навчання за місцем нового проживання або тимчасового перебування. Спрощено процедури їх зарахування до закладів освіти, а також надано додаткові можливості для навчання дистанційно, за індивідуальною формою навчання, а також екстерном. З метою забезпечення доступу дітей до здобуття дошкільної освіти місцевими органами управління освіти вжито заходів для створення додаткових місць функціонуючих закладів дошкільної освіти, введення в експлуатацію новобудов, відновлення діяльності закладів, приміщення яких використовувалися за призначенням. Для випускників шкіл з неконтрольованих територій створено умови для завершення навчального року у формі екстернату, проходження державної підсумкової атестації, отримання документів про базову та повну середню освіту, реєстрація та проходження зовнішнього незалежного оцінювання і вступу до закладів вищої та професійної освіти. З метою врегулювання питання здобуття загальної середньої освіти особам з тимчасово окупованих територій України та території населених пунктів на лінії зіткнення наказом Міністерства освіти і науки України затверджено нову редакцію положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах. Відповідно до норм цього положення особи, які проживали чи проживають на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, прийняття заяв про зарахування на екстернат здійснюється протягом всього календарного року. Попередньо це стосувалося тільки першого семестру. Передбачена можливість подачі заяви таким особам засобами електронного зв'язку. Положенням передбачено право екстерна на одночасне проведення оцінювання рівня його навчальних досягнень за декілька освітніми рівнів початкової бази та повної загальної середньої освіти. Війна вже триває 4 роки і відповідно вже немає документа про свідоцтво про завершення базової освіти, і перед тим, щоб видати атестат, ми повинні дати свідоцтво про базову, на основі нього тоді ми здаємо атестат про завершення середньої освіти, бо ті документи, які видаються так звані республіки, звичайно, ми не розглядаємо, і вони для нас нічого не означають. З цією метою для екстерного керівником навчального закладу затверджується індивідуальний навчальний план та графік консультацій з навчальних предметів. Екстернам, які проживають або проживали на неконтрольованій території та в один рік проходять атестації за курс базової і повної загальної освіти, надається право проходження атестації за курс базової загальної середньої освіти без наявності річного оцінювання навчальних досягнень, окрім предметів українська мова та література, історія України, географія України, правознавство. На цей час понад 3 тисячі дітей з непідконтрольних територій здобувають освіту екстерном чи дистанційно. Для цього розроблені спеціальні курси для вивчення української мови, української літератури, історії України, правознавства, тобто те, чого, очевидно, на ті території предмети, які не викладаються. Понад 60 тисяч дітей вимушених переселенців влаштовані до закладів освіти, для них створені належні умови навчання. Що стосується вступу до вищих навчальних закладів, для випускників шкіл з тимчасово окупованих територій та територій, що знаходяться вздовж лінії розмежування, запроваджено нову спрощену процедуру вступу до українських вищих навчальних закладів і закладів професійної освіти. Лише в минулому році за спрощеною процедурою до закладів вищої освіти вступило понад 1,5 тисячі осіб, що на третину більше, ніж торік, з яких майже 80% навчатимуться за рахунок коштів державного бюджету. Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місце проживання яких є територія проведення антитерористичних операцій, визначено особливості проходження державної підсумкової атестації, отримання документу державного зразка про повну та базову середню освіту та прийому на навчання до вищих і професійних навчальних закладів, за місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції, і з надання можливості вступати до тимчасово переміщених закладів вищої освіти, а також закладів вищої освіти, які розташовані на території Луганської, Донецької областей, де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації. Для організації прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Україні в цьому році, як і під час вступної кампанії 16-17 років, розпочато роботу освітніх центрів Донбас, Україна в містах Київ, Бахмут, Вінниця, Дніпро, Краматорськ, Кремінна, Кривий Ріг, Константинівка, Покровськ, Лиман, Лисичанськ, Маріуполь, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Старобільськ, Слов'янськ, Харків і Торецьк. Освітні центри працюють з сьогоднішнього дня і будуть працювати до 28 вересня 2018 року. Вступати через освітні центри мають право особи, які мають український документ про освіту, які не мають українського документу освіти, які проходили ЗНО в попередні роки і які не проходили. Особа, яка не має українського атестату, звертається до одного з цих центрів для проходження річного оцінювання державної підсумкової атестації та вступу до вищої за спрощеною процедурою. Для вступу цим абітурієнтам не потрібно сертифікат ЗНО. Вони складають два іспити державної підсумкової атестації з української мови і історії України та один вступний іспит, який встановлює вищий навчальний заклад. Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс. Абітурієнти отримують у закладі загальної середньої освіти тимчасову довідку, яку протягом 3 місяців мають змінити на документ про освіту державного зразка, мова йде про атестат. Особа, місце проживання якої є тимчасово окупована територія в Донецькій та Луганській областях, які має український атестат та позитивні результати зовнішньо-незалежного оцінювання, має можливість вступати до будь-якого вищого України на засадах, визначеним умовами прийому на навчання в цих закладах. І останнє питання – це питання безпеки. Тут ми теж розглядаємо кілька моментів. Перше – це, звичайно, допомога міжнародних організацій щодо відбудови закладів освіти. І це порядка 200 закладів освіти, які були зруйновані впродовж бойових дій, зараз відбудовані і оснащені. Друге – це є питання психологічної служби. Бо дуже важливо психологічна підтримка дітей, які, може, і втратили когось з рідних, і ті, які пережили страхіття війни. І з цією метою працює у нас 22 тисячу осіб, понад 20 тисяч осіб-психологів, з якими постійно проводяться семінари, докладається, допомагає нам Національна університетська Могилянська академія, яка проводить роботу щодо підвищення стресостійкості дітей та підлітків і їх родин, і це вже дає свої певні результати. Тому що робота проводиться не тільки з дітьми, але й з педагогами також, насправді, тому що для них теж не все так просто. І третє, дуже важлива річ, це те, що ми проводимо теж з міжнародними організаціями і з нашими колишніми бійцями АТО, це питання протимінної безпеки, бо, на жаль, ми читаємо у повідомленнях, час до часу трапляються нещасні випадки, коли діти підриваються на невизначених приводах. Отже, Міністерство освіти всіляко сприяє тому, щоб дитині чи молодій людині, яка бажає продовжувати навчання на території України, створити ці умови і створити дистанційні умови для навчання і здобуття наших, скажімо, осягнення наших стандартів дистанційно, якщо вони мають бажання і проживають на окупованій території. Дякую.
Дякую. Запрошую до доповіді заступника міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Чуркіну Олександру Юрійовну. Будь ласка.
Дякую, шановний Артуре Леонідовичу, шановні члени нашого комітету. Доброго дня, шановні присутні. Дійсно, сьогодні дуже важлива тема, і абсолютно вірно Артур Леонідович в своєму виступі окреслив основні моменти, які ми з вами і відпрацьовували протягом цього року, минулого року, і ми розуміємо, що оскільки ситуація з воєнним конфліктом, з окупованими територіями триває, то ця робота і буде продовжуватися і надалі, і з нашого боку, і завдяки підтримці і шановних народних депутатів буде тільки посилюватися. Оскільки сьогодні ми з вами торкаємося саме питання захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, то я хочу трошки прийтись, можливо, по невеличким статистичним даним. Також загальна довідка була всім заздалегідь надіслана. Я хочу сказати, що коли ми кажемо про діти, пострадавши від збройного конфлікту, ми маємо усвідомити взагалі, як вірно значив Артур Леонідович, що ж це за діти, яка їх кількість, які категорії, тобто на кого ми працюємо і які потреби ми маємо враховувати. І тоді дійсно першим питанням, першою категорією стоять діти внутрішньо переміщені. За оперативною інформацією, яка є в Міністерстві соціальної політики, станом на 15 минулого місяця в нас обліковано майже 240 тисяч таких дітей. Найбільша кількість ВПО, як ми всім вам відомо, це, звичайно, Донецька, Луганська область, Харківська, Запорізька, Одеська, Київська. Тобто ці регіони, які є hosting communities, тобто приймаючою стороною і мають активно приймати участь і у питанні соціальної допомоги цим дітям, оздоровлення дітей, інтеграція, що є одним із найголовніших завдань цих дітей у суспільство у цій території, де вони наразі перебувають. Другим моментом і другою категорією є понад 420 тисяч дітей, які проживають на підконтрольних територіях Донецької і Луганської області. Це також категорія дітей, яка потребує особливої уваги з нашого боку. Третя категорія, але також не остання, це майже 2 тисячі дітей, військовослужбовців, які загинули під час цієї війни, давайте казати відверто, це війна, і діти втратили своїх батьків, діти зазнали величезної психологічної травми, вони ніколи не побачать тато або матір, і, звісно, ми не можемо з вами замінити ні батько, ні мати, але ми можемо працювати над те, щоб допомагати цій дитині і допомагати, вперше, з точки зору надання психологічної підтримки, психологічної допомоги їй та всім членам сім'ї, тому оточенню, яке в цій дитині залишилося. І четвертим питанням залишається питання дітей, які проживають на непідконтрольній території, але це ж все одно наші діти, це діти України, які також мають право і потребують статусу дитини, яка постраждала від збройного конфлікту. І ми маємо це пам'ятати, ми як Міністерство соціальної політики пам'ятаємо і працюємо над тим. Я знаю, що шановні народні депутати також не раз наголошували на цим питанні під час наших робочих зустрічей. Тобто ми бачимо, яка кількість дітей сьогодні, це дійсно більше мільйона осіб, які ще не досягли 18 років і які мають безумовне право і мають отримати статус дитина, постраждавши від збройного конфлікту. І виходячи з цього, вони мають отримати всі необхідні послуги, які гарантує їм держава, для того, щоб вони мали право і можливість повноцінного розвитку. Якщо ми кажемо про підтримку, про послуги, які вже отримують частина цих дітей і їх сімей, і які і мають бути отримані, навіть не маючи статусу, да, то перш за все це дійсно психологічна підтримка, тому що ми всі розуміємо, що завжди це великий психологічний стрес, коли ти опиняєшся, виходиш з зони або виходиш з зони конфлікту. Це підтримка не тільки для дітей, це підтримка і для їх батьків, для їх оточення, для сімей. Питання гуманітарної підтримки, гуманітарної допомоги також залишається наявним і актуальним ще й на сьогодні. Якщо ми кажемо про родини цих дітей, то це стоїть питання для батьків і працевлаштування, а в подальшому це працевлаштування цих дітей, які наразі стануть молоддю, також вийдуть на ринок праці. Частина з них досі потребує допомоги в оформленні або відновленні документів, особливо це ті діти, які зараз знаходяться на непідконтрольній території і мають на меті бажання повертатися до України і далі бачать своє життя саме на території підконтрольній на сьогодні Україні. Ми знаємо, що і ви знаєте, що на сьогодні в рамках системи соціальної, Міністерства соціальної політики діє мережа і центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді і в Донецькій, і в Луганській регіонах. Діє центри соціально-психологічної допомоги в штаті і в перших, і других штатах є і психологи, які працюють з сім'ями, які працюють з дітьми. Дійсно, дуже важливе значення і психологи, і соціальні роботники, працівники мають для цих дітей, тому що спектр послуг не обмежується тим, що я перелічила. Це додатково є питання організації лікування цих дітей і деякою мірою питання допомоги в просуванні інтересів дітей, при їх влаштуванні в дитячі садочки, в школи. Сприяння пошуку, як я вже зазначала, роботи для їх батьків і сприяння направлення батьків до центрів зайнятості і подальшому супроводженню при працевлаштуванні. В деяких випадках це і питання пошуку отримання безкоштовних медикаментів, засобів гігієни, питання пошуку, принаймні, тимчасового житла, де дитина разом з батьками може перебувати, коли вона переїжджає. То ми розуміємо, що це великий обсяг роботи, і ми розуміємо, що ця робота, як і робота з надання безпосередньо статусу дитини відповідно до тієї постанови, яка була прийнята, потребує дійсно певного часу, і як ми всі з вами розуміємо, окрім часу, також потребує і ресурсів, і фінансових, і кадрових ресурсів. І з точки зору кадрових ресурсів я дуже вдячна і, користуючись нагодою, хочу подякувати всім нашим партнерам, які разом з нами працюють, тому що дійсно, ну, держава не може повністю забезпечити, виходячи з кадрового потенціалу і місцевий рівень, але в нас є наші партнери, надійні партнери. Це і громадські організації, які дуже активно з нами співпрацюють, це міжнародні організації, які активно співпрацюють, які і залучають допомогу, які саме є провайдерами, надавачами цих послуг, які наразі опрацьовують, створюють, адаптовують сучасні методики допомоги, які потім передаються і до Міністерства соціальної політики, в тому числі на вже опрацювання разом з нами і затвердження, щоб потім поширювати на національному рівні. Я хочу подякувати і дитячому фонду ЮНІСЕФ, який разом з СОС «Дитяче містечко» спільно дуже активно працює на східних регіонах і по роботі із формуванням мобільних бригад, які наразі продовжують свою роботу, виїжджають, допомагають і в створенні, і в наданні психологічної допомоги, психологічної підтримки, особливо тим сім'ям, які перебувають у складних життєвих життєвих обставинах. Це допомога наших партнерів і Українська фундація громадського здоров'я, яка дуже активно працює. Тобто безліч організацій, які разом з нами допомогу державі працюють над цим питанням. Я бачу, що багато кого з кого я назвала сьогодні присутні в цій залі, тому мені дуже приємно бачити. Дійсно, ви сьогодні згадували лісову заставу, це чудова організація, лагер, який дуже велику роботу робить для того, щоб допомогти дітям, щоб провести необхідну і психологічну підтримку, реабілітацію. Наразі вони будуть залучені до питання і надання статусу дітям, допомоги в отриманні статусу дітям, постраждалим від збройного конфлікту. Тобто все ці партнери, які разом з державними інституціями створюють таку єдину мережу, яка працює дійсно над питанням допомоги дітям. Сьогодні ви також, Артур Леонідович, піднімали питання щодо оздоровлення та відпочинку дітей. І ми наразі позавчора також це питання опрацьовували на нашій робочій групі з захисту прав дітей, постраждалих від збройного конфлікту. Також це питання було піднято, і дійсно хочу сказати, що урядом було ініційовано і вже прийнято Верховною Радою України закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей та збереження мережі дитячих оздоровчих закладів. І хочу сказати, що зазначеним законом було розширено категорії дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, і що можуть оздоровлюватись за кошти державного бюджету. І, зокрема, до цих категорій були включені діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення. І на нашу думку, це дуже важливо. Тому що діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, вони мають оздоровлюватися у першочерговому порядку. Цього року заплановано оздоровлення таких дітей з Донецької та Луганської області. Майже 19 тисяч дітей пройдуть оздоровлення. Також хочу зазначити, відмітити і також і подякувати тим, що інші регіони, це і Волинь, Полтава, Кіровоград, Херсон, Житомир, які відгукнулися і також за свої кошти прийняли на оздоровлення за зверненням Донецької обласної адміністрації дітей, які потребують оздоровлення. На під час проведення в минулому місяці останньої селекторної наради з Національного штабу з питання оздоровлення та відпочинку дітей нами також було зазначено і створено запит до місцевої влади, до обладміністрації щодо розглядання питання додаткового виділення з обласних бюджетів коштів для більшого охоплення послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які проживають на лінії зіткнення, що знову ж таки є окремим моментом, над яким ми працюємо, ОДА працюють, і сподіваємося, що ми дійдемо згоди. Але враховуючи взагалі зазначену ситуацію щодо оздоровлення та відпочинку цих дітей і виходячи з наших напрацювань нашої робочої групи з питань захисту прав таких дітей, Мінсоцполітики на сьогодні планує дійсно звернутися до Міністерства фінансів з пропозицією щодо виділення додаткових коштів з державного бюджету на продовження оздоровчої кампанії для цих дітей на цей рік. Окремо хочу зазначити також невеличку статистику, що за інформацією обласних державних адміністрацій, які до нас знаходять, по всім регіонам планується оздоровити майже трошки більше 39 тисяч дітей ВПО і майже 14 тисяч дітей АТО. Тобто по дітям, чи батьки загинули або померли внаслідок АТО, це майже 93% дітей отримують оздоровлення та відпочинок до кінця цього року. І це без додаткового фінансування ще з боку Міністерства фінансів. Важливим значенням дійсно має значення захисту житлових прав дітей, особливо дітей, сирот, дітей, позбавлених батьківського піклування з цієї зони. Минулого року також за ініціативи уряду було прийнято зміни до деяких законів України, які спрямовані на реалізацію права внутрішньопереміщених дітей, дітей, позбавлених батьківського піклування, які вже досягли 16-річного віку, а також осіб з їх числа, бути зарахованими на квартирний та соціальний облік за місцем зняття, взяття їх на облік як внутрішньопереміщені особи. І це дає нам додаткові привілеї, можливості більш оперативного їх реєстрування, розуміючи, що місцем їх походження є є тимчасово окупована територія, але дитина має право на забезпечення житлом на території України. Ми зобов'язані брати таких дітей на облік. І саме цю роботу, постійно роз'яснюючу роботу, також веде Міністерство соціальної політики під час наших нарад з регіонами. Також хочу зазначити, що значна робота проводиться обласними державними адміністраціями, зокрема і Донецької, і Луганської області по закупівлі і надання житла цим категоріям дітей за власний рахунок. І крім того, ми всі пам'ятаємо, що з минулого року запроваджена державна субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом, і в минулому році, ну, наприклад, по цій же Донецькій області за останній місяць, ми мали тільки місяць на витрачання цієї субвенції, було придбано 46 одиниць житла для таких дітей. На цей рік цей показник є вдвічі більшим, і ми сподіваємося, якщо буде дійсно використано кошти цієї субвенції, то на наступний рік ми будемо звертатися до Міністерства фінансів на отримання ще більшого обсягу, ще, знову ж таки, коштів державного бюджету на фінансування житла і придбання житла для таких дітей. Трошки скажу про питання усиновлення, тому що дійсно особливу увагу протягом останніх 4 років Міністерство соціальної політики звертає на питання усиновлення дітей з Донецької та Луганської області, де, незважаючи на дійсно складність роботи органів опіки та піклування в умовах проведення антитерористичної операції, за період 2014-2017 роки все ж таки діти усиновлюються, і було усиновлено 593 дитини. І також хочу відмітити, що дійсно показник усиновлення зрос порівняно з 2015 роком, і я вважаю, що це дійсно добра відзнака, що наші діти, які цього потребують, діти, які потребують родин, вони знаходять сім'ї і їх усиновлюють. І наостанок окреме питання, це питання дійсно нормативно-правового захисту, забезпечення і соціального захисту цих дітей. І в цьому контексті, взагалі, шановні колеги, головним програмним документом щодо захисту прав дітей на найближчі роки має стати затверджена урядом 30 травня цього року нова державна соціальна програма з національного плану дій з імплементації Конвенції ООН про права дитини. І ця програма містить взагалі окремий розділ, це розділ 7, щодо забезпечення захисту прав та інтересів дитини в умовах воєнних дій чи збройного конфлікту, яким вже на сьогодні передбачено ряд заходів. Це і питання виявлення фактів залучення дітей до незаконних військових формувань та участі дітей у воєнних діях чи збройних конфліктів, про що Артур Леонідович сьогодні також наголошував під час свого виступу. Це і питання проведення широкої інформаційної роз'яснювальної роботи щодо захисту дітей від участі у воєнних діях. Це і створення умов на національному, регіональному, місцевому рівні для психологічної, педагогічної реабілітації та соціальної реінтеграції дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, та багато іншого. Але ми розуміємо, що програма тільки прийнята, і вона також буде оновлюватись і по результатам роботи нашої робочої групи захисту прав дітей, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту, по результатам пропозицій, які до нас на раді надходять і від наших колег, від неурядових організацій, які також опрацьовуються і будуть враховуватися Міністерством соціальної політики. Але саме ці заходи, в свою чергу, мають стати підґрунтям для інших дій влади, і не тільки Міністерства соціальної політики, тому що ця державна програма, до неї були залучені всі представники, всі центральні органи виконавчої влади. Ми сподіваємося на активну участь і Міністерства освіти, і Міністерства охорони здоров'я, інших ЦОВів, які мають бути причетні до питань захисту прав дітей, постраждавших від збройного конфлікту. Як сьогодні вже було зазначено, дійсно вже ряд кроків було прийнято. Так, за період взагалі проведення антитерористичної операції за ініціативи уряду, у тому числі Міністерства соціальної політики, було ініційовано і прийнято більше 10 постанов уряду з цілого ряду важливих питань щодо забезпечення прав і внутрішньо переміщених дітей. Це і визначений механізм організації соціального захисту, це питання забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, це питання отримання субсидій. Тобто, ну, величезна робота була проведена, але ми розуміємо, наскільки багато ще нам чого потрібно зробити, і ми також розраховуємо на підтримку і шановних народних депутатів з цього питання. Хочу зазначити, що дякуючи роботі з шановними народними депутатами, на жаль, сьогодні нема Павленка Юрія, тому також окремо хотіли подякувати комітету, який разом з нами працював в питання щодо зміни до постанови щодо надання статусу дітям постраждалим від збройного конфлікту. Ви знаєте, що в нас створена робоча група з питань напрацювання змін до попередньої постанови, яка була прийнята, як результат нашої вже спільної колегіальної роботи, куди входять і громадські організації, було прийнято новий вдосконалений порядок надання цього статусу і в першу чергу розширено перелік категорій дітей, які мають право на отримання такого статусу. Особливо хочу зазначити, що наразі вже до категорії дітей, які мають право статусу, ми доповнили категорію дітей військовослужбовців, які загинули під час участі в антитерористичній операції, тому що ми розуміємо, що батьки, які захищали незалежний суверенітет, територіальну цілісність України, їх діти є постраждалими і вони мають обов'язково право на такий статус. Взагалі порядком передбачено ряд механізмів по спрощенню надання статусу, спрощено перелік документів, які надаються до встановлення цього статусу. Наразі Міністерством соціальної політики вже доручено обласним Київській міській державній адміністрації здійснити ряд першочергових заходів, це і по виявленню цих дітей, по проходженню процедури з надання статусів. Наразі в нас триває робота нашої робочої групи, і в рамках нашої цієї робочої групи опрацьовуються методи рекомендацій, які буде видано нормальною, вибачте за слово, людською мовою, це не буде цитування нормативних документів, де буде дуже чіткі роз'яснення, як надавати статус дитини, хто її надає, які документи вимагаються, щоб не було зловживання на місцевому рівні, вимагання документів, які не передбачені цією постановою. Дуже приємно, і що до нас в рамках роботи цієї робочої групи кількість народних депутатів розширюється, і от на минулому засіданні до нас також приєдналися Наталія Юріївна Королевська і Наталія Васильівна Веселова. Ми отримали дуже влучні пропозиції, які будуть враховані, і вже на наступну робочу зустріч будемо розмовляти в рамках робочої групи, як ми це опрацьовуємо. На сьогодні я переконана, що саме ці парламентські слухання, вони стануть в подальшому нам всім дорожньою картою, які зміни мають бути прийняті, куди ми рухаємося і які наші наступні спільні дії. Тому я ще раз дуже дякую шановним народним депутатам, нашому комітету за вашу підтримку. Ми знаємо, що ми завжди можемо на вас розраховувати, а ви на нас. Дякую, дякую всім учасникам.
Дякую, Олександра Ігорівна. Шановні колеги, шановні присутні, переходимо до обговорення. Враховуючи надзвичайність теми слухань, комітет вирішив змінити звичайний порядок і після двох заступників міністрів надати слово правозахисникам, які безпосередньо працюють з дітьми в так званій сірій зоні. До слова надається старшому психологу Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку лісова застава Сазоновій Ірині Володимирівні та дітям-інструкторам цього закладу Касяновій Ангеліні і чаще Олені Василині. Будь ласка. Ірина Володимирівна Сазонова.
Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня, шановні учасники наради. Декілька слів хотіла розказати про наші заклади, про наші реабілітаційні табори. Реабілітаційні табори психологічної реабілітації для дітей, які постраждали внаслідок військових дій на Донбасі, лісова застава Київська область та морська застава Миколаївська область. Ці табори виникли завдяки небайдужим людям та волонтерам у 2014 році. Можете бачити зараз на слайд-шоу в такому вигляді. нам, волонтерам, дісталось приміщення в Київській області. Це зруйнований санаторій 40 якихось там років. На сьогодні це сучасний реабілітаційний заклад з повною інфраструктурою. Здебільшого діти, яких забирали в 2014 році, так як і діти, які приїжджають до лісової застави і морської застави сьогодні, це діти, які мають психологічні наслідки від пережитих травм. Ці наслідки вони обов'язково призводять до погіршення здоров'я. Це стало передумовою створення такої комплексної програми психологічної реабілітації, оздоровлення та відновлення ресурсів на базі цих таборів. Бачите на фотографіях, це неповний перелік того, що складає психологічний напрямок роботи таборів. Це і музикальна арт-терапія, іпотерапія, проживання втрати, групові та індивідуальні роботи з психологами, управління травмуючими спогадами, мобілізація внутрішніх ресурсів. Тобто ця програма, вона є комплексною і передбачає психологічну та соціальну роботу. Також в таборі багато уваги приділяється оздоровчому напрямку, який теж дуже різноманітний і який дозволяє дитині відновитись, яка пережила травмуючі події. Що стосується морської застави, то у цьому проєкті також використовується лікування морем, так називається талосотерапія. Тобто це хороша профілактика бронхіальної астми, яка дуже небезпечна для дітей, які довгий час перебували у прохолодних приміщеннях, які перебували у підвалах, які не харчувались не так, як було треба. Море – це корисно для зміцнення нервової системи, розслаблення м'язів, які у дитини, яка пережила травму, весь час перебувають у гіпертонусі. За неповні 4 роки, чого досягли ці проекти? На сьогоднішній день в обох цих таборах пройшли психологічну реабілітацію понад 4 тисячі дітей. Це діти з прифронтової та окупованої території, це діти українських захисників, діти, які вимушені були покинути свої домівки. В тому числі це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. І також з минулого року це діти з особливими потребами та інвалідністю. З минулого року є напрямок інклюзії. За ці 4 роки наданню психологічної допомоги дітям пройшли 240 волонтерів з різних регіонів України. Це був комплексний захід. На протягом півроку зі всіх регіонів приїжджали волонтери, які працюють і опікуються дітками захисників та дітками переміщеними, і навчались наданню психологічної допомоги. Зараз вони мають супровід нашої організації, мають супервізію і можуть скористатися нашою допомогою, якщо стикаються з важкими випадками. Також за ці 4 роки нами розроблена та опробована програма психологічної реабілітації, така, яка є профілактикою посттравматичного розладу, а так само створення умов для виникнення посттравматичного зростання. На сьогодні ця програма затверджена 4 вченими радами вищих навчальних закладів України. Якби ми бачимо, що за 4 роки було зроблено дуже багато, є дуже багато досвіду. Ці табори, вони могли стати площадкою для якісної психологічної допомоги дітям, також для підвищення кваліфікації тих самих соціальних педагогів, соціальних психологів. Це може бути така площадка для розробки, опробування програм, метод унікальних, для того, щоб була сталість цих програм і проєктів по обміну досвіду. Але, на жаль, на сьогодні наші ресурси вичерпані, тому, зважаючи на ескалацію збройного конфлікту і на те, що діток, яким потрібна допомога, з кожним днем стає все більше, ми пропонуємо заради інтересів дітей об'єднати зусилля і допомогти нам реалізувати ці проекти. Дякую. З вашого дозволу хочу надати слово своїм молодим колегам. Це Ангеліна Касьянова і Василина Чашка. Це наші дітки, які пройшли психологічну реабілітацію. Василина – дитина військовослужбовця. Ангеліна переїхала з Донецька. На сьогодні вони вже є інструкторами за принципом рівний рівному, допомагають діткам, які тільки приїхали.
Власне. Дякую, будь ласка.
Добрий день. Меня зовут Ангелина Касьянова, и 4 года назад я переехала из Донецка в Киев. Могу с уверенностью сказать, что это были, наверное, не самые лучшие времена для меня. И по сегодняшний момент в какой-то степени это является и сейчас таким же. Я поменяла 8 мест жительств, пытаясь адаптироваться в школе по сегодняшний день, потому что каждый раз происходит что-то новое, и ты обязан как-то меняться. За это время очень все поменялось в моей жизни, и я осознаю то, что, переехав в Киев, я одним словом потеряла все. Я потеряла свой вокальный коллектив, я потеряла своих друзей, я потеряла свой дом, я потеряла такую связь со своими некоторыми родственниками, которая у меня была, когда я была помладше. Одним словом, это плохо. В один день мне просто повезло, что я встретила этот лагерь, что я туда попала, лесную заставу. Там мне дали ту самую поддержку, в которой я нуждалась, наверное, очень долго. Мы смогли прорабатывать разные методики, и благодаря этому я себя чувствовала комфортно. Со мной были рядом люди, которые действительно мне дали поддержку, которую я практически ни от кого не ощущала в свое время. Благодаря этому, спустя время, я стала инструктором в лагере. Я осознаю, насколько это для меня важно и насколько я ценю это место. Я рада тому, что я способна помогать другим детям и оказывать им ту помощь, которую в свое время оказали мне. И я благодарна этому, и я рада тому, что я могу это делать и сейчас, и я хочу это продолжать делать. Вот так вот. Да, спасибо.
Дякую вам.
Доброго дня, мене звати Василина. В мене в сім'ї служило двоє. Це мама, вона служила в СБУ, і брат служив МВС. На той час я переїхала жити у Тернопіль. Я жила з татом і братом, і це кожен день, кожна хвилина, ти живеш під емоційним, ну, таким напряженням. Ти весь час думаєш, хвилюєшся за батьків, ну, просто боїшся дивитись новини, дізнаючись, що там може щось стати з твоєю сім'єю. І в один момент я попала у табір «Лісова застава», там я проходила курси психологічної допомоги. Ну, я сама з Краматорська, там я проходила психологічну допомогу і змогла повністю відкритися як людина, я не була затуркана такою, як я стала в Тернополі, мене діти не поважали, цькували, ну, до мене сталося як до що, якщо я хотіла себе поставити як особистість, представити, мене зразу ж гнобили, тобто в мене не було можливості показати себе. Саме в цьому таборі я змогла це зробити, і на даний момент я є інструктором, і стараюсь допомагати кожній дитині, ну, яка потребує цієї допомоги, бо по своїх відчуттях можу сказати, що це психологічно самому дуже тяжко справитись, ну, майже неможливо. Дякую.
Дякую, Ангеліна, дякую, Василина. Дуже добре, що ви стали інструкторами, тому що ви на собі побачили те, що ви сьогодні зможете допомагати тим дітям, які потребують цієї психологічної допомоги. І я впевнений, що все ж таки завдяки таким нашим зібранням, як сьогодні, ми зможемо підняти це питання, щоб такі табори, як «Лісова застава», було побільше в Україні, і вони фінансувались з держави, а не меценатами чи небайдужими людьми чи волонтерами. Я дуже вам вдячний за те, що ви прийшли. Я думаю, що сьогодні дуже багато речей ми сьогодні винесемо з цих комітетських слухань. І я вам скажу так, чим більше таких дітей, які зможуть потім працювати, які пройшли через ці табори, які пройшли через цю реабілітацію, і дійсно розуміють, що ця програма допомагає дітям. Це дуже добре, що ви сьогодні працюєте інструкторами. Чим більше таких дітей буде, чим більше таких інструкторів, які, знаєте, не словом, а ділом, на практиці, я не називаю це, а не теоретики, зможуть допомагати тим десяткам і сотням тисяч дітей, які сьогодні потребують вашої допомоги. Дякую. Запрошую до виступу голову правління громадської організації «Українська організація захисту прав дітей «Синя пташеня» Розводовського Олену Петрівну. Будь ласка.
Дякую. Я, крім того, що голова, що директор цієї організації, я волонтер, і я 4 роки працюю на лінії фронту, безпосередньо в тій червоній зоні, по-різному її називають, лінія зіткнення, червона зона, сіра зона, де проживають діти. і ну, можу говорити, можу представити свій погляд ну, очевидця і людина незаангажованої. Що означає діти, які живуть на лінії фронту? Цифр немає точних і навіть неточних, але ми говоримо про тисячі дітей, ну 10 тисяч так точно тих дітей, які живуть в абсолютно впритул до лінії ведення бойових дій. І що означає там жити? Це ходити до школи по дорозі, яка може прострілюватися, це сидіти на уроках в класі, де вікна закладені мішками з піском, це жити в будинку, де в тебе немає вікон, а закладені мішки з піском і немає денного світла, ось уже 3 роки, як немає. Це ночувати час від часу в підвалах або якихось облаштованих укріплених місцях, а на ранок іти в школу на уроки. Це їздити через блокпости. У нас є діти, були до цього часу, вже перевелися в наші школи, які ходили в школу 2-3 роки в ДНР, в ЛНР так звані. Щодня приходили до нашого нуля, пішечки його переходили, потім через нейтральну зону між нулем українським і нулем ДНР, ЛНР, так званих, їхали на шкільному автобусі, і потім йшли в школу, вчилися і поверталися того ж дня. Уже вони перевелися в українські школи. Але це діти, які точно переживають щось, умови і дитинство, яке ну, ненормальне. І що можна сказати в загальному про цих саме дітей, які вже навчилися на звук розрізняти приліт чи вихід? Це 152-га чи 120-та, тобто вони по звуку знають, коли додому втікати, коли ще можна гратися. Якщо від нас стріляють, значить можна ще погратися, бо приліт буде трошки пізніше, значить ще є трошки часу на ігру. Що можна сказати про цих дітей? В загальному вони звикли жити в умовах війни. 5-6-7-річні діти вже не пам'ятають іншого дитинства, як не під кулями, тобто вони народилися і одразу навчилися. У мене є діти, які перше слово було «бабах», друге було там «мама». Діти, які абсолютно звикли до того, що у дворі ти бачиш БТР і танки, а ну, звичайні машини – це рідкість, коли ти вибираєшся на велику землю. Тобто вони звикли. 4 роки. І живуть. І, в принципі, щоб виїхати звідти, це вже та історія, яка вже давно пройшла. Не виїдуть, тому що звикли. І куди? Перше запитання. Кілька сімей ми вивезли за свої гроші, купили їм дома за свої гроші. І потім в результаті треба їх ще і опікувати, тому що вони не здатні або якось облаштувати своє нове життя, або, в принципі, хочуть повернутися додому. Тому ця історія, яка вже не актуальна, не поїдуть. І ось на четвертому є... Дав, вроді би, хороша річ про статус, який надається дітям, які ж постраждали. Для того, щоб отримати цей статус, мамочки мають зібрати ну, досить такий ну, да, легкий комплект документів, але все ж таки прийти його подати. Після тої історії, яка у нас розігралася з Мінсоцполітики по дітям з Зайцевого, коли срочно виїхали і нарешті дадуть всім дітям з Зайцевого, яке розділене лінією вогню напополам уже 4 роки, статус дітей, які постраждали в результаті бойових дій. Ну, перед цим мамочка травмованої в ногу дитини, осколкове поранення, намагалася отримати цей статус. Це приниження, це не повага, і вона таки його не отримала. В результаті, після того, як зверху пішла указка, то всі дітей скопом прийняли ці документи. Але, зрештою, про що ми говоримо? Чому ця дитина, яка точно знає, що таке спати, коли в тебе під вікном канонада, вона має доказувати нам про те, що вона все-таки жертва цієї війни. Чому не можна отримання цього статусу автоматизувати до неможливості? Яких доказів ми маємо отримати, щоб зрозуміти, що жити з вікнами, які закладені мішком, це ненормально для дитячої психіки, що спати в підвалі, а потім вчитися в школі, це ненормально, що спортзал, в якому торчить дирка від снаряду граду, що твої заміновані, що посадки, через які ти ходиш до школи, вони всі в розтяжках, вони все це знають, вони з вигляду розрізнять протипіхотну міну від протитанкової. Це абсолютно не новинка. Це те, що для них стало нормальною нормою життя. Чому вони взагалі мають нам подавати ще докази про те, що вони є жертви? Чому не можна цей процес автоматизувати? Чому в результаті, яка ситуація? Ми даємо їм цей статус, мамочки проходять ще й оцінку. Абсолютно без... Ну, некорисна річ, Що таке оцінка? Оцінка потреб цієї дитини. Дзвонить мені от мамочка Зайцева і каже: «Ліна, що це було?» От мене спрашували: «У вас є окрема кімната для дитини чи немає?» А вона каже: «Є, але ми спимо всі разом, тому що якщо почнеться обстріл, чи я маю бігати, збирати їх по всіх кімнатах, ми знаємо шляхи евакуації і укриття». Причому, до чого це питання? Щоб просто згаяти час тих мамочок, які вже задовбалися, якщо чесно, збирати ці всі гори документів. На Червоний Хрест документи збери на допомогу, на Каритас документи збери, на школу документи збери, на ще 115 організацій документи збери, подай. Так там хоча б зразу ж іде якась допомога. А тут, після того, як вони це все проходять, ми ще й говоримо. Цей статус нічого не передбачає, ніяких пільг, нічого. Тобто річ, яка мала відбутися абсолютно такою правильною зі сторони держави Україна, вона знову відбувається через коліно. І ми отримуємо в результаті просто мамочок, які не будуть розуміти, для чого вони цей статус збирали. І це, звичайно, потім буде можливість для різних політичних маніпуляцій і політичних передвиборчих кампаній. Це щодо статусу. Тому тут дуже важливе якісний підхід. І важливість не знущатися так над дітьми, пропонуючи їм доказувати свій статус. Він у них є. Щодо оздоровлення, ясно, що